18. Ders. Belgilash almashlari. Har so'zi so'roq almashlariga. Bir so'ziga qo'shilib, to'pdan ajratilgan shaxs, narsa, belgilarni bildiradigan belgilash almashlarini hosil qiladi. Hamma, barcha, bari, butun almashlari esa shaxs, narsa, belgi, harakatlarni jamlab ifodalaydi. Demak, to'pdan ajratilgan yoki jamlab ko'rsatilgan shaxs, narsa, belgi, harakat holatlarini ifodalaydigan almashlar belgilash almashlari sanaladi. 67. Mashq. Ko'chiring. Belgilash almashlarini toping. Mashqda yana qaysi almashlar qo'llangan? 1. Agar u guzardan hassasini do'qillatib o'tib qolsa, hamma barobar qalqib, to o'tib ketguncha ta'zimda turardi. 2. Har bir bekning navkarlari o'zlariga qarashli yuklarni tuya qo'shilgan og'ir aravalarga ortib kelmoqda edilar. 3. Biznikiga mehmon keldi. Hammasining qoshi qora. 4. Hamma nopok, hamma egri, yolg'iz siz to'g'ri. 5. Aybdor o'zi har bir savolga bergan javobi bilan jinoyatini iqror qildi. 6. Bu gapning butun dahshati shu topda bilindi. 68. Mashq. O'qing. Belgilash almashlarini toping. 1. O'g'limning har bir holidan xabar olib turish sening vazifangdir. 2. Hamma perronda, hamma o'z jigarini qidiradi. 3. Barcha shodlik senga bo'lsin, barstan zorlik menga. Barcha dildorlik senga yu, barcha xushdorlik menga. 4. Har kim o'z quvonch ham orzularini bildirib turarkan, Majiddin, Nizomul Mulk, Amir Mo'g'ul va bir ko'p beklar, ayonlar kirishdi. 5. Dildorning bari gaplari haqiqat edi. 69. Mashq. Uyga vazifa. Tarix yoki adabiyot darsligidan belgilash almashlari ishtirok etgan 4 ta gap topib ko'chiring.